Gepleyer adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 7-nji oktýabr hepdeniň çarşamba günü. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetin Siriýada howalar bolar ilkinji gelip kurýer hüjümleri bilen utgaşdy. Türkiýe ortiýet bilen howa herkediniň bolmazlygy arada gürleşme utlaýar. Habarlar günleri şu wakalara tiýinden başlar. Demirgazy howansanyny türkmen howan herkediniň oýlaryna dartgynlyk saklanyp galýar. Bu arada kawulla kawar çymyň maglumatyny eşdirer.
Karajota ulusoly köý sanat galaýşar.
Türkmenistanyň hasabalanmadyk jemgyýetçilik guramasynyň başlygy häkimetleriň ýanamalar derarly ahyry maşgalaty bilen ýurdu terk etmäge mejbur bolanyny aýdýar.
Gönü özümü bırak edilmeyenlerle maşkalama, ayağımı türme vatar ki ayvatar diyalım.
Özbekistan'ın Türkmen sahana durmuşu sıkan gelinler Türkmen hakimiyetlerinin rayetlik vermeyi türen canlığa salmağından şikayet ediyorlar.
Şu Özbek'ten düşen gelinler vaktinde hele pasport alan ok.
Bunlar var da sökvetteşliklerimiz dinlersiniz. Odali havarlar günlülüğümüzün esası bölüğüne geçmezdenin günün sağladın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Prezident Aleksandr Lukashenko Belarusy Ortsetin Kharkovga awazasynyň döredilmek planlarından özüniň bihabardygyny aýtdy. Bide häzirki pursatda baada gerek däldip Lukashenko 6-njy oktýabrda aýtdy. Men oppozisiýanyň Rusowa bazasynyň gurulýany barada gykylygyny eşitýärin. Men ol barada hisat bilen mok diýip Belarus prezidenti 500 çemet oppozisiýa aktivisti Minsk şäheriniň merkezinde şeýle bazanyň döredilmegine garşy protest gurnanyndan 2 gün soň aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin sentýarda hökümetiň howa bazasyny gurmak barada şertname alaşmagyna razylyk berdi we bu meselede Belarus bilen gepleşiklere başlamagy buyurdy. Orsiýetiň Belarusda 2 sany harbi deskası var. Şeýle de bu ýurtda käbir söwgüş uçurlaryny taklaýar, emma Sowet döwründen bäri ol ýerde dogry mantyndaky harby baza gurmak plany bolmandy. Kyrgyzstanyň Belarus paýtagyndaky Minskdäki elçixanasy kyrgyz elçisi ýerine çagyrylandan 3 ýyl soňra gaýtadan açyldy. Kyrgyzstanyň daşary işleri ministri Nurlan Syrokulow 7-nji oktýabrda kyrgyz elçisi Kuwançbek Umuraliýewiň Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko şükepdäniň başynda anan çykatyny gowşuranlygyny aýtdy. Minskdäki kyrgyz elçisi 2012-nji ýylyň awgustynda Belarus iş başyndan garaklatdan kyrgyz prezidenti Kurmanbek Bakyýew we onuň maşgala agdalaryny ekstradisiýa etmekden boýun gaçyrandan soň ýerine çagyrylypdy. Prezident Emomali Rahman Täjikistanyň Täjik Owgan Serhetiniň boyundaky ýagdaýdan juda alada galanlygyny aýdýar. Ol 6-njy oktýabrda Rus kärdeşi Vladimir Putin bilen Soçida bolan duşukda Owgan sanaky ýagdaýyň gün-günden ýaramazlaşýanlygyny aýtdy. Hakykatda Täjikistanyň Owgan san bilen Serhetiniň 60%-den gowrak ýerine söwgüş barýar diýip ol söýdüniň üstüni ýetirdi. Putin bolsa özgedegini bir iki taraplaryň gatnaşyklary we regionnaky ýagdaýy özümizde alada goýan zatlar barada gepleşmeliydi. Bu gurulyň Taliban geçen hepde ag wagtlyk Gunduz şäherini basyp alandan soňra edildi. Bu şäher Täjik serhedinden bary ýok 70 kilometr uzaklykda yerleşýär. Gepliyar adatlı radiyat. Hormatlı dinleyiciler gün efirde günün mühüm havarlarını dinleyiciler. Türkiye orsiyetin inniden eylak, Türk hova firketinin bolmağının önünelmek için Rus harbi resmilerle duşluk teklif ediyar. Türkiye'nin daşarı işler ministerliğinin sözcüsü Tanju Bilgiç 7. aktyarda Türkiye Rus harbilerle duşluk hova firketinin bozulsunu düşündürmek hem de inni beyledadın gaytalanmalı için görülmeli çareler vardı görülüşmeye ruhsat verilmeyen teklif etti dedi. Bilgiç Türkiye'de Rus ilçisi Andrei Karlov'un 6-njy oktýabrda Rus çorlarının hepde ahyrynda Türk howagy ýeňişligini bolanlygy sebäpli gürleşmek üçin 3-nji gezek çagyrylanlygyny aýtdy. Bilgiç Rus mediasynyň Türkiýe Moskwanyň Siriýadaky hereketlerini koordinirlemek üçin iş toparyny döretmegi teklip etdi diýen habaryny ret etdi. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoğlu 7-nji oktýabrda Siriýa konfliktiniň Moskwa bilen Ankaranyň arasyndaky dagwa berärli Orsiýet bilen NATO-nyň arasynda kriz döretmegini islemeýändigini aýtdy. Orsiýetiň öten agşam günwatar Siriýa uran howa darbalarynyň ýyzy Siriýanyň hökümet güýçleriniň fitnesi pozisiyalarının adının dördüsüne karşı kuryer hücumları bilen utgoşdy. Siriyanın Britaniyadaki Adam Hukukları Observatoriyası 7 oktyabrda Rus çorlarının Siriyanın iki vilayetine intensiv hava darbalarını uranlığını aýtdy. Hava darbalarını Merkez Hamı vilayetinde 4 yer, Demirgazyk Gunbatar İdlib vilayetinde olsa 3 yer nişana alınıpdyr. Bombalaýyş Siriyanın hökümetçi milisiýasynyň fitnesi pozisiyalarına karşı kuryer hücumları bilen utgoşdy diýip habarlarda aýdylýar. Ortiýetin hökümeti Türkiýe bilen planlaşdyrylan gaz geçirji alalasy boýunça hökümetara şertnamasynyň taslamasyny taýýarlaýar. Gazprom başlygy Aleksey Miller 7 oktýabrda jurnalistlere Türk akym proýekti boýunça şertnamanyň üstünde işleýändigini aýtdy. Şeýle bilen Ankara'nyň Rus çorlarynyň Türk howa giňişligine aralaşma bilen bagly gahary bu şertnama ýany ýetirir. Ýany ýetirir öýtmeýändigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz göni efirde habarlar dinlediňiz. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Orsiýetiň Siriýada howa darbalary ilkinji gezek kuryer hüjümleri bilen utgaşdy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä, öten awsam Orsiýet hamy hemdi Idlib vilayetleriniň ýakyn nişanalara zar wurdy. Bu darbalardan soň hökümetçi milisiýanyň pitnetçi pozisiýalaryna kuryerden hüjüm edenini gaýdylýar. Teman kärdeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Rusiyanın Qorunmaq Ministri Sergey Shoygu Orsetin Kaspi dengdindäki uruş gämilerinin Siriyadaki İslam döwleti atly toporuna qarşı qanatly raketa hüjümlerini amala aşyryp başlandygyny aýtdy. Shoygu bu barada 7 oktýabrda Moskwada telewizionda görkezilen çykyşyny bellädi. Ol Kaspi dengdindäki 4 gämiden 26 raketanyň uçurlandygyny we Siriýanyň günwatarynda nişana alınan ýere ýetmek üçin 1500 kilometr çemesi aralygy geçendigini aýtdy. Şeýle-de Shoygu bu raketaların nişan alınan yere barıp düşündüğün sözünün üstüne koştu. Şol bir wagtyň özünü Orsetin öten akşam Günwatar Siriýa uran howa darbalarynyň iýdi. Siriýanyň hökümet güýçleriniň gozgalançylaryň pozisiýalarynyň adyndan dördüsine garşy gurýer hüjümler bilen utgaşdy. Siriýanyň Britaniýadaky Adam Hukuklary Observatoriýasy 7 oktýabrda Rus uçarlarynyň Siriýanyň iki vilayetine intensiw howa darbalaryny urandygyny aýtdy. Howa darbalarynda merkezde Hama vilayetinde 4 ýer, Demirgazyk Günwatar Idlib vilayetinde bolsa 3 ýer nişan alyndy. Bombalaýyş Siriýanyň hökümetçi milisiýasynyň gozgalançylaryň pozisiýalaryna garşy gurýer hüjümleri bilen utgaşdy. Siriýanyň Britaniýadaky Adam Hukuklary Observatoriýasy bu hüjümleriň adatdakysyndan has intensiw bolandygyny, emma adam ýetkileriniň bolup bolmandygy barada häzirlikçe taýyk maglumatyň ýokdugyny habar berýär. Gurun edilýän synçy toporyň ýolbaşçysy Rami Abdelrahmanyň aýtmagyna görä, ilkinji gezek howa darbalary rejim güýçleriniň we gozgalançylaryň arasındaki gurier söveşleri bilen bir vaqtda geçirildi. Siriyadaki gozgalançylar Türkiye ve Günwatarın bir neçe yurdu Rusiyanı dini İslam devleti atlı yararlı toporun söveşçilerini değerli opozisyon güçleri şolsanda aram ve İslamçı gozgalançıları huvada nişana alyanlıkta ayıplayalar. 6 oktyabrda Rusiyanın hakimiyetleri Moskvanın Siriyada gurier koşununu yerleştirmeyecektiğini ve Prezident Bashar al-Asad'ın tarafında söveşmek için milletinçileri hak kını tutmayandığını tekrarladılar. Rusya Siriya gitmek üçin meyletinçilerin hiç birini çağırmayar ve hiç kimi hakkını tutmayar deyip Rusya'nın Daşarı İşleri Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova heptelik briefinginde aytdı. Rusya özünün İslam devleti atlı yaralı toporun söveççilerini ve beyleki ekstremistleri nişanı alyandığını aydıp 30. sentyabrda Siriya'da hova hücumlarına başladı. Bu 1991 yılda önkü Sovet Sayıudu dargalı veri Moskva'nın yurdun daşında amalaşırayan iyin ulu ve hücumlerdir. Birleşen Ştatlar ve onun İslam devleti atlı toporun nişanı alyan koalitsiyasından kıyaranları Rusiyanın edin hova hücumlarının ağlavasında Siriyanın hükümetine karşı aram opponentlerin nişanı alınandığını aittiler. Şeyle dolu Rusiyanın bu hücumları amala aşırmak arkalı Asad'ı goldomo maksat edinyendiğini inanyalar.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Sehra'nı dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnüligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkiýe ortak bilen öz hukuk giňişliginiň bolmagynyň gaýtalanmazlygy barada gürleşmegi teklip edýär. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Dawudoğlu Syria konfliktiniň Moskwa bilen Ankaranyň şolhany ortak bilen NATO-nyň arasynyň bolmagyna sebäp bolmagyny islemeýändigini aýdýar. Temany Germaniýada kardeşimiz Aral Pergüş dowam etdirýär.
Gelecekte yurdun hava genişliğinin bozulmağının önüne almak maksadı bilen Türkiye ortiyetin her bir resmiler bilen duşuşmağı teklif etti. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliğinin sözcüsü Tanju Bilgiç'in 7. Oktyabr'da bildirmeğine göre Türkiye duşuşmağı Türk hava genişliğine ruhsatsız giyirilmeğinin sebeplerini düşündürmekleri için ortiyetin her bir resmilerine mümkünçlük vermek maksadı bilen teklif ediptir. Şeýle hem bu işin gaýtalanmazlygy üçin näme çärelerin göz öňünde tutulandygy aýdyňlaşdyrylmaly. Bilgiç sepdäriň soňunda ors uçurlarynyň Türk hawa serhedini iki gezek bozulmagy barada gürleşmek üçin 6-njy oktýabrda Ortiýetiň Türkiýedäki elçisi Andrei Karlovyň 3-njy gezek çağırylandygyny aýtdy. Bilgiç ors mediasynyň Türkiýe Syriýadaky işleri Moskwa bilen koordinirlemek üçin iş toporuny döretmegi teklip etdi diýen habaryny reddetdi. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Dawudoğlu 7-nji oktýabrda Televideniýeden çykyşyna Syriýa konfliktiniň Ortak bilen NATO-nyň arasynda krizis döretmegini özüniň islemeýändigini aýtdy. Dawudoğlu'nun aýtmagyna görä Ortiýetiň Syriýada uran 57 hawa zarbasynyň diňe ikisinde Islam döwleti topary nişana alınypdyr. Beýleki zarbalarda bolsa nişana alınan Syriýanyň demirgazyk günmatarynyna prezident Bashar al-Asadyň güýçlerine garşy seweşýän aram opozisiýon güýçleri bolupdyr. Türkiýanyň häkimet başyndaky AK partiýasynyň sözçüsi Ömer Çelik 7-nji oktýabrda Ortiýetiň gelejekde hawa giňişligini bozmagyna Ankara howp diýip karar berdi. Bu aralykda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ors uçurlarynyň Syriýanyň serhedine Türk hawa giňişligini bozmagyna öz ýurdunyň çydap bilmejekdigini aýdyp, Türkiýe hüjüm etmek NATO-ya hüjüm etmekdir diýip duýduruş berdi. Erdoğan 6-njy oktýabrda Brüsselde geçen metbuat ýygnagynda ors uçurlarynyň Syriýada alyp barýan hawa kompaniýalaryna Türkiýanyň hawa giňişligini bolanlygy barada Ortiýet ençeme mesele boýunça hyzmatdaşlyk edip gelýän türkiýe ýaly bir dostu ýetirse, onu ol köp zady ýetirer, ol muny bilmelidir diýdi. Erdoğan Tehran bilen Moskwany Syriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň döwlet terroryny saklap galmak barada iş alyp barýanlygyny aýtdy. Ortiýet 3-nji oktýabrda bolan waka yaramaz hawa sebäpli sanlyca sekunda çekdi diýer. Ol 4-nji oktýabrda türk hawa serhediniň 2-nji gezek bolmagyny hem derňeýändigini aýdýar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 6-njy oktýabrda Ortiýetiň Türkiýanyň hawa giňişligini bozmagy tötäninden bolan hadisa meňzeni okdydy. Tötäninden bolýan hadisalar howpli ýagdaýlary döredip bilýär diýip Stoltenberg aýtdy. Syriýada hawa kampaniýasyna 30-njy sentýabrda başlanan Ortiýet özüniň Islam döwleti toporuny we beýleki Islamçylary nişana alýandygyny aýdýar. Ýöne NATO bilen ýaran döwletler Ortiýet öz hüjümlerini prezident Asada garşy beýleki toporlara gönükdirýär diýip alada bildirýärler.
Hormatly dinleýijiler, Germaniýada kardeşimiz Aral Pergüşi dinlediňiz. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler Syria konfliktinden demirgazyk owgan sany türkmen owgan serhediniň boylaryna geçelim. Bu sebepde Taliban jeňçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda allym merdimli söwgüşler barýar. Käbir ýerler birden Talibanyň eline geçse birden hökümetçi güýçleriniň eline geçýär. Şol wagtda hökümetçi güýçleriniň arasynda agdalalygyň döreninde barada hem habarlar bar. Bu sebepde soňky maglumatlar kawullar habarçymyz Saýmerdan uly Muratdan alalyň.
Demirgazyk Awganystanyň Serpul welaýatynyň Kohistanat atly etrabyny jeňçiler ýene basyp aldy. Köhistanat etrabi sähel çabatın devamında Afgan güýçler bilen jeňçileriň arasında ençeme gezek elele geçdi. Serpil vilayatında bolan çatışykda Afgan güýçleri itki çekipdir. Onlarça Afgan harbisi jeňçileriň eline ýeter düşüpdir. Köhistanat atly etrabyň ýene jeňçileriň ýeçiline geçendigini Serpil vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Asyp Jepparhel boýnaldy. Afgan güýçleri hüjümçilere garşy göreşdi. Ençe mesagatlap çatışyk dowam etdi. Ýöne Afgan güýçleri ýere çekilmäge mejbur boldy. Şonuň netijesinde Köhistanat etrabi Talibanyň kontrolüne geçdi diýip general aýtdy.
Hazir saatda mukawamat ýa-da bir ahyra uruşary şukurkada bolýan Taliban
Köhistanat etrabyny jeňçiler öňem iki gezek basyp aldy. Wise prezident General Dostum ýol başçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Köhistanat etrabam jeňçilerden ýidine gaýdyp alyndy. Serpil vilayatynyň polisiýasynyň sözçüsi Amaneddin Amaniň aýdyşyça Erbaky atly yerli ýaragyllaryň arasynda agdalylyk döräpdir. Pursottan peýdalanyp jeňçiler Köhistanat atly etrabyň merkezini ele geçiripdir. Etrabyň obalaryna jeňçiler iýeläpdir. Serpil vilayatynyň böýleki etraplarynyň obalarynda da jeňçiler hereket edýär. Serpil vilayatynyň merkezine de jeňçiler wehem salýar diýip amany aýdýar.
Karajaty ulusly Köhistanat galaýşar wahamydy jaň jurýan peýdakat bulýsaý mahalymy.
Demirgazyk Awganystanda Merkez Aziýaly jeňçileriniň yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Türkmen Awgan feredinin golaýynda da çet ýurtly militanlar toplanypdyr. Serpil vilayatynda Özbegistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň hereket edýändigini vilayatyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Abdulljeppar Hakbin aýtdy. Merkezi Aziýaly jeňçileriň öz aýal maşgalasyny hem ýanynda getirendigini häkim ma'lum etdi.
Atbayi Kashwari Uzbekistan, Mukhalifini Uzbekistan, Khanumay Uzbekistani ile unca etekari.
Afganistan'ın Çerişler Ministerinin Ornumasari Muhammed İkram Yavur, Serpil velayetinde cengçilere karşı harbi aparasyanın geçirilecektiğini aytti. Cengçilere karşı hava darbasının urlayanın ol belliyip geçti.
Fatay Havayyam. Hamrayma hamohangasan manoray havoira madda qismati Köhistanat anjom dadim.
Demirgazyk Afganistanyň Jawzan vilayatynyň Derdab atly etrabyna da jeňçiler hüjüm etdi. Vilayatyň Goştepe atly etrabynda hem Afgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Demirgazyk Afganistanyň Faryab vilayatynda hem dartgyly ýagdaý dowam edýär. Şaýmerdan Ulum Radi Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55 telefon nomerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerilýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giýjikdirme. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günleri programmamyzy dinleýärsiňiz. Indi Awganistandan Türkmenistana geleliň. Türkmenistanyň hasa bolmadyk jemgyýetçilik guramasynyň başlygy Muhammed Kelemenow Ýewropa ýurtlarynyň birinden Azatlyk radiosyna telefon edip, türkmen häkimetleriniň ýanamalary zararly ahyry maskalaty bilen ýurdu terk etmäge mezur bolanyny aýtdy. Biz buradan Muhammed Kelemenow bilen onun ýüzbeýiz bolanyny aýdan kynçylyklary barada söhbetde şolluk. Indi şol söhbeti birlikde dinläliň. Muhammed, neden Türkmenistan'ın maskalan bilen çıkıp Avrupa'dan oturmayan kaçıvatalga sormağa gelenin aydiyan. Eğitim buna ne mi sebep ol? Ne için Türkmenistan'ı terk ettiniz?
Şun kun Türkmenistan'ı terk etmeyene bir topar sebepler var. Mecbur oldum. Mecbur ya da maskalan alıp çıkmadan başka çıkılığa kalmadı. Sebebi inni dine türme bilen hayvatat diyalar. Gönü özümü biraz edilmeyenlerle maşkalama, ayağımı türme vatar deyip ayvatat deyalı. Zaylamı da alli elinden, işlemi de alli elinden. Şimdi başına çıkaymadak başka bize hiç çıkalıyor anlattı.
Muhammed siz zalim medalını diyeniz, türme hayvatını atya diyeniz, bunun sebebi ne mi? Anık sebebi var mı?
Sebebi, men nesilver cemiyetçilik kurulmasını bilen meşhurlanan hükümete değişilver cemiyetçilik kurulmasını resmileştirmek bilen ve o iş alıp parmak bilen meşhurlanan. Sül isimin büyük sebebi olup duruyor. Sebebi adam hukuklarını korumak Türkmenistan'la. Hükümet için ünür yap mesele olansın sül işle meşhurlanıp mağoy kadagan ediyorlar.
Muhammed siz neye hil cemiyetçilik kurulmada öğrettiniz? Neye hil iş ettiniz bu uğurdu?
Cemiyetçilik kurulmasını ben 2004 yılından beri dörödük sonuyla işleşik geliyen. Bu Türkmenistan'daki adam hukukları yani isteyen ortamında zayi yıkılmak, yerine zayi vermezlik ya da rayetlerin işlerini elinden alıp oları bir güne türme uğratmak, dürlü karayışlı, dürlü fikirli adamları idarlamak, yine şu meselelerle ihati meşgullandım ben.
Siz anık neye mi iş ettiniz şu uğurda? Sebebi kendiler eşitilmedi şu dağıtlar. Siz anık neye mi iş ettiniz? Anık mısal aydık bilecek mi şu uğurda?
Anık mısal hükmünü görgözü poliye, yine ağıtlarını aitmek yine neme olup dur. Sebebi yine ağıtlarını rayetle aitsem olur yine idarlanacak. Yine zayi meselesine kömek ettim adamları, hukuk meselesine. Evetin cemiyetçilik kurumamızda hukukçular var. Gerekli yerlerine kadiyeti yüz tutmakta ve kadiyetini çıkaran çözümlerini terhidin yazmakta. Ya da insan kumusal bir güne bir virajı daş olduğun kadiyetin üstlerini suud edip maşkala virajını bir güne türmeye verdiler. Son mesele. Aysan sanardan köp sebebi şu işlerin meşgulunun öyle eylem hükümeti karşı kata veriliyor. Onun için izarlanıp bir cümlenin devamına gelip giden yerlerin gelip giden adımlar hem de sorulup içili işlemenin mümkünçülük yok da mümkünçülük yok işletmeye sorulurdu.
Muhammed sizin kurumanız hasabalını mı resmi tayden ya alınmadı mı?
Resmi tayden alınaymalı oldu. Resmi yağdaydı yüz tutup menin Adalet Ministerliğinin cevapları var. İyi derli her 6 aydan 1 yıldan resmi tayden resmileştirme hakkındaki mesele bilen dürlü halkar kurumlarını da yüz tuttum. Adalet ministerlerini de yüz tuttum. Yine her yerde yine resmileştirir. Yine tölünmeli kulunu tölen sonunda resmileştirecek. Söz o katlar bari hinnesi edilene resmileştirmeye gerek geleni duruveriyor da.
Şimdi şu resmileştirilmedi kurumanızın iş için siz şeyle yağdayı düştüm diyecek olayınız. Şeyle mi?
Ağa.
Muhammed Adalet Radyosu'na beren mağlumatınız için köp sağ olun. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Ýewropa çykmagy mezur bolanyny aýdýan Muhammed Kelemen bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eger türkmen häkimiýetleri bu tema boýunça öz pikirlerini aýtmak isleseler, olar üçin hem Adatly radiosynyň mikrofonynyň açykdygyny ýatla diýeriz. Gepler Adatly radiosu, hormatly dinleyijiler, habarlar günnelimiz dowam etdirýärdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow goňşy Özbegistany sapar edýär. Şol wagtda resmi metduat bu iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýyl-ýyldan goglanýanlygyny aýdýar. Emma Özbegistanyň Türkmenistany durmuşa çykan gyýyllaryň pasport almagyny süýrenjeňligi ýol berilýändigi barada hem ýyly giderli habarlar gelip goguşýar. Havarçimiz Sultan bu arada daha soğullu, sona ülen söhbetdeş bolly. Indi bilelikde sol söhbetdeşligi dinläliň hormatly dinleyijiler.
Indi edil şuň kün şol Özbekden Türkmenistana gelin bolup düşen gelinleriň ýagdaýy nähili? Şolara bir wagtda raýatlyk berilen ok diýdiler, pasport berilen ok diýdiler. Şuda soğudy, şu gelinleriň ýagdaýy nähili?
Şu Özbekden düşen gelinler vaktinde hele pasport alan ok. Biz pasportam yürelleri var. Ecelerin dedelerini görmediklerim var. Eceleri dedeleri berge pul töyleb ötele. Şünnet görüşele. Hele köpsü var 10 yıl yürgeller var 15 yıl yürgeller var hele pasport alan ok. Yok diye pasport.
Hevem düşündüren oklar mı?
Yok bolye dedi aşkattan bolsa bolye bulmasa bize ne tel diye. Bize de ilaç yok diye.
Daşı odaydı yani.
Daşı odaydı.
Onun şolar aşgabada gelip yüz tutuk görünoklar mı?
Yüz tutuk gördüler, dokument gelsin uyaktan beyleti büzetmeli dedi. Neçe ile öttü bilmeyiz. Eli vaktinde alan yok. Azrak aldı, azrak kaldı şunu. Köpüsü arayaka geçiriverdiler. Dokumenti bulmasın Özbek'e.
İzine?
İzine kaytarıverdiler.
Gelirlerini?
Gelirlerini. Özbek'teki Türk velilerini berge kaytardılar, geçiriverdiler. Köp adamın semyası bızıldı, şeyle.
Adam tığı dövülen o.
Adamı sigit bilen o, ayalı katı. Bolanı şüşünü bilen, maşkala bızılı.
Onu çağı, orta çağı ne emetti?
Çağılarım şu tayda kalı ne emdesi şu anda doğulan ahır. Berge ötürmeye. Kıyın oluyor. Ötürsenem ki yine avratını kaytarıya bu masa basıveriye.
Onun şu çağılar doğulunda şunları saadetname, doğul saadetnamesini var alıp bilerler mi? Şunları daha kıttın geçmedik oldu. İzzetinin pasportu yok oldu.
Şunu alanları var, almadıkları berge katı algalları şu ustayda kalıyorlar. Callıları Özbek'ten şehitname alıyorlar. Callı mesleri şehitname amin berge ötkiteller var. Ecesi bilen dedesi kalıyor utayda.
Berden gelirler.
Ha va berden Türkmen'den giderler ve anda şahatname alıp bilmese berge kaytarıverdi. Adamı utayda kalıyor çağalar bilen berge geliyor iyicesi bilen. Niçin iyicesinin familiasında da şunçuna ve yaka geçirmeye. Çünkü balası çağaları bilen iyiceler bilen berge oturuyor.
Onun başlarına cereyim edat bir neme üyde diye son cereyim tölep yazılayan vaatları oluyor diye son pul tölep hükümete yazayar mı söyler pul tölep?
Şimdi canlılık adam olsa, onda bir şimdi neleri olsa, güçlü adamları olsa, cerime tölep kalıyorlar. Dokumentinin böyle kişkine pasport yalı, kağız yazıp alıyor. Netmegenler şu tayda kalıyor. Kıyın da bizlere, kıyın. Ona canlı adam gerekti. Adam olsa, on görüp bilmiyor. Düşünmese bula, misal için durmuştu, nehili bularını düşünmeye, kalkışçı olsa ne mi oluyor? Yürüverip de, berge geçirse geçiyor, otur dese oturuyor, şunun yalı kalıyorlar. Bergem geçip kalıyorlar.
Söyleyene Türkmenistan'ın prezidentinin adına da adına şu gelin gelirler bir rayatlık vermek hakta, pasport vermek hakta, YouTube'dan okurlar mı? Yazım açı YouTube'dan okurlar mı? Aşkı vaada gelip.
Yüz tutuyorlar tutan bilen vaktinde o hatlar var mı? Yüz tutarlar. Kinden kaytıyor. Böyle doğrulanıyor dedi bulanı şunu bilen doğrulanıyor şunu bilen kalıp gidiyor. Üç merti yazın. Üçsünden geç şunu diken şuna şeyle havar geliyor başka havar gelmiyor.
Prezidentte.
Dinge düzeltiyiz dedi düzelmiyor o. Ahır özün yazın bizar olayın da ahır koyun da. Ne diyeyim? Seni yazanını göz önüne tutmasa netmeli oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, daha şoğullu sona bilen geçirilen sökuvet döşlüğü dinlediniz. Adatlı radyası bu temadan sosyal uygunlarda yürüytü forum kemaçtı. Onu tesvir yazanların biri Ersin İlhanlıoğlu şeyle diyer. Ayalımda hem Türk, hem Türkmen pasportu var. İki ay Mundan odol Türkmenistan'a gitti. Bir yerde koşur ayetlik kabul edilmiyor. İkiden bir yerin sayla deyiptirler. Maskalası Türkiye'de olan son Türk vatandaşlığını sayla varlı. İnni bu mesele 6 ayda çözdüler. Sizi sonundan son yurttan çıkararız deyiptirler. Çağaların bilen başa baş kalırım deyip Türk rayeti şikayet ediyor. Bu temadan yazılan tezkürleri okuma için hormatlı dinleyiciler Adatlı Radyosu'nun sosyal uygunlardaki sahipalarına girin ve bu uğurdaki tecrübelerinizi paylaşın. Şeyle de bugün Adatlı'nın saytında Moldova'da arşivden tapılan hatlar ve arada tayyarlanan video reportaj çap ediliyor ve o video reportajı görmeye çağırıyor. Sebebi ol hatlar Moldovan rayetleri tarafından geçen asırın 40. 50. yıllarında Stalin'i verilipdir. Ama Stalin onları hiç vakit okumanır. Tersine ol hatları yadan adamların başına sivir sürgünlüğü yali bela veterleri iniptir. Adatlı'nın web sahibine gelin hormatlı dinleyiciler. Gepler Adatlı Radyosu hormatlı dinleyiciler. Şunun bilen havarlar günlüğümüzün sonuna geldik. Gepleşiklerimizi sağlara kesme. Havarlar bilen devam ettiriyor. Şeyle de gepleşiklerimizi yazgıda dinleyip bilirsiniz. Adatlı Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.